Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Goran Hadžić u 16 časova prvi put pred sudom u Hagu.
General Mladić za prenu optužnicom.
Uprava za indirektno oporezivanje izvršila poravnanje prihoda kojim je Srpskoj doznačeno 1.493.137 maraka na teret federacije.
Odluka o imenovanju novih izvršnih direktora Željeznica Srpske nije donesena jer se imena kandidata usaglašavaju na višim nivoima.
Anders Breivik, koji je priznao ubistvo 93 čovjeka u Norveškoj, saslušan pred sudom u Oslu.
Vrijeme oblačno s kišom. Banja Luka 16 stepeni. Haški optuženik Goran Hadžić trebalo je u 16 časova da se pojavi sa svojim braniocem prvi put pred sudom u Hagu radi izjašnjavanja o krivici po optužnici koja ga tereti za zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaje ratovanja tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1993. godine.
Hadžić se izjašnjava po optužnici od 13. jula 2004. godine, pošto je tužilaštvo Haškog tribunala u petak podnijelo prijedlog sudu za potvrđivanje izmijenjene i dopunjene optužnice protiv njega. Izmijenjena optužnica će da stupi na snagu tek pošto je potvrdi sud.
General Ratko Mladić zaprepašćen je onim što mu se stavlja na teret optužnicom Haškog tribunala, izjavio danas beogradski advokat Branko Lukić, koji je Mladićev glavni branilac.
Pročitao sam mu optužnicu pošto je on do sada nikada nije čitao. Mladić je zaprepašćen. Kaže da je bio vojnik i da je radio svoj posao, branio svoj narod, rekao je Lukić. Postoje glasine da Haško tužilaštvo planira da zbog hitnosti ostane samo na optužnici za genocid i da se ne rasplinjuje kao u slučaju Radovana Karadžića. Lukić će se pojaviti uz generala Mladića na narednoj statusnoj konferenciji u Hagu 25. augusta.
U Sarajevu se danas održava prvi sastanak pododbora za reformu pravosuđa i unutrašnjih poslova na kojem će učesnici pokušati da usaglase informaciju o trenutnoj situaciji pravosuđa BiH nakon što je iz Europske komisije stigao upitnik svim akterima u BiH u vezi sa ovim pitanjem i prijedlozima za reforme.
Ako učesnici prvog sastanka pododbora nakon početka strukturisanog dijaloga u Banja Luci usaglase informaciju, ona će iz Direkcije za europske integracije BiH biti poslata Direkciji za proširenje Europske komisije, koja će razmotriti i pripremiti za narednu rundu pregovora o reformi pravosuđa. Predstavnik Ministarstva pravde Republike Srpske Nikola Kovačević najavio je da će delegacija Srpske još jednom iznijeti svoje viđenje reforme pravosuđa, koja uključuje donošenje zakona o Ustavnom sudu BiH kao i reformu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Uprava za indirektno oporezivanje BiH izvršila je danas poravnanje raspodjele prihoda za period od 1. do 25. jula, kojim je Republici Srpskoj doznačen iznos od 1.493.137 maraka na teret Federacije BiH.
U skladu sa novom odlukom o utvrđivanju koeficijenata za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa za period jul-septembar 2011. godine, koju je u petak usvojio Upravni odbor, Uprava je bila zadužena da prema novim koeficijentima izvrši preračun već doznačenih prihoda entitetima u trećem kvartalu, saopšteno je iz ove institucije.
Nacrt zakona o PIO nakon usvajanja u Parlamentu Srpske upućen je na javnu raspravu u trajanju 60 dana. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić vjeruje da će se kroz ove rasprave otkloniti sve ono što može biti sporno u tumačenju i kasnije u primjeni ovog zakona. Ministar Đokić je za naš radio rekao da je vlada u ovom trenutku potpuno svjesna stanja u kome se nalazi penzijski sistem Srpske, a u okviru njega i fond PIO, i da je odlučna da to stanje popravi. Prilog Zorane Marko.
Odnosi unutar sistema se moraju mijenjati i poboljšati kako bi se obezbijedila trajna stabilnost penzijskog sistema Republike Srpske, a na taj način i stabilnost fonda, redovnost isplata penzija, kao i stvaranje uslova za rast penzija, kaže ministar Petar Đokić.
Ono što želimo reći i kroz ovu reformu ili posebno učiniti, to je da penzijska prava odvojimo od svih drugih prava koja država daje bilo kojoj kategoriji svojih građana. Dakle, da iz tekućih doprinosa, iz onoga što država daje za penzijski sistem, se praktično finansiraju samo penzije. Sva druga dodatna prava koja Republika daje svojim građanima za određenu vrstu njihovog društvenog ili nekog drugog angažovanja, ona treba da se finansiraju iz posebnih izvora putem sredstava koja na drugi način se stiču u budžet.
Prema nacrtu ovog zakona uvodi se bod sistem, a ukida koeficijent. Prema riječima ministra, bod sistem se uvodi kao vid dodatne sigurnosti za utvrđivanje vrijednosti penzija.
Bod sistem se utvrđuje na način da se utvrđuje lični bod, on se utvrđuje na osnovu godina staža osiguranja i opšti bod koga utvrđuje Vlada Republike Srpske prema uslovima koje u tom trenutku ona procjenjuje da postoje za određenu godinu. Sva stečena prava do ovog trenutka dok važi ovaj zakon se neće mijenjati, sva stečena prava u penzijskom sistemu se neće mijenjati, tako znači i visine penzija neće biti ugrožene osim ovog zagarantovanog penzijskog osnova koji se iz penzijskog sistema seli u neki drugi fond. Samo oni koji će ulaziti u penzijsko pravo od iduće godine, oni će biti podvrgnuti novoj metodologiji.
Zbog ovog reformskog zakona ni borci niti bilo koja druga kategorija penzionera ne treba da budu zabrinuti, kaže ministar Đokić.
Zato što moramo biti svjesni da moramo činiti odlučne mjere da sačuvamo stabilnost penzijskog sistema Republike Srpske koji je godinama izložen novim teretima, a najveći njegov teret je stalni rast deficita u finansiranju. On je danas dostigao vrijednost oko 120 miliona maraka sa tendencijom da se dalje povećava ukoliko ne bi preduzimali određene mjere. Ja sam uvjeren da svi penzioneri Republike Srpske danas koji taj status imaju ili oni koji će ga imati sutra treba da podrže ovaj nacrt zakona jer on daje sigurnost za buduće vrijeme, budućim generacijama koje će ostvarivati pravo na penzije.
Ministar Petar Đokić očekuje da će građani Republike Srpske, a posebno boračka populacija, dati podršku ovim reformama kako bi se što pravičnije riješio i položaj svih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske. Razgovor sa ministrom boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petrom Đokićem možete poslušati u emisiji Mozaik koja počinje na našem programu u 17:05.
Opštinske boračke organizacije Podrinja i Birča traže hitno sazivanje vanredne sjednice Skupštine boračke organizacije Republike Srpske na kojoj bi bila utvrđena pojedinačna odgovornost rukovodstva BORS-a. Navode da rukovodstvo nije zastupalo stavove predsjedništva organizacije prilikom usvajanja nacrta zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske o penzijsko-invalidskom osiguranju, zbog čega je načinjen niz propusta.
Predstavnici borca nisu prisustvovali sjednici Narodne skupštine kada je usvojen nacrt ovog zakona. Borci ove regije nisu zadovoljni ni načinom na koji je Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova organizovao obilježavanje stradanja Srba Podrinja Petrovdan 2011, kao i odnosom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prema učesnicima skupa.
Kakvo je stanje u željeznicama Srpske? Odluka o imenovanju novih izvršnih direktora željeznica Republike Srpske uprkos zahtjevu vlade nije donesena jer se imena kandidata usaglašavaju na višim nivoima, saopšteno je danas i nadzornog odbora ovog preduzeća. Povodom najave premijera Aleksandra Džombića da će tražiti smjenu članova nadzornog odbora zato što nije ispoštovana odluka o razrješenju rukovodstva željeznica, iz odbora poručuju da su spremni da odmah po dobijanju saglašenih stavova donesu odluku o razrješenju dosadašnje imenovanju novih direktora. Čelnici željeznica akcent priče u vezi s imenovanjem prebacuju na stranačku pozadinu, pripremila Branka Veleušić.
Nakon što je premijer Srpske Aleksandar Džombić juče najavio smjenu nadzornog odbora u željeznicama, jer se oglušio vladin zahtjev za smjenu 4 izvršna direktora, predsjednik ovog odbora Borislav Stevanović ocjenjuje da premijer najvjerojatnije nije upoznat s informacijama o aktivnostima odbora i dogovorom s generalnim direktorom Draganom Savanovićem da im dostavi imena kandidata za direktorske funkcije što ova još nije uradio.
Nadzorni odbor je spreman da po dobijanju izjave generalnog direktora o usaglašenim prijedlozima izvršnih direktora odmah sazove i održi sjednicu nadzornog odbora na kojoj će razriješiti sadašnje imenovati vršioce dužnosti izvršnih direktora.
Izgleda da je i u ovom, kao i brojnim drugim slučajevima, politika glavna prepreka, jer prema riječima Savanovića, njegovi prijedlozi kandidata nisu naišli na zeleno svjetlo u dobojskom SNSD-u.
I obavljao razgovor se ne podudaraju sa prijedlozima koje je dao opštinski odbor SNSD-a iz Doboja. Jedni i drugi kandidati su sada na usaglašavanju na kadrovskim komisijama na višem nivou. Zbog toga ja nisam izašao sa prijedlogom pred nadzorni odbor, obzirom da ne želim da licitiram imenima i ljudima, jer su i ozbiljni poslu i ozbiljni ljudi.
Ako je suditi prema izjavi premijera Džombića, nema više vremena za usaglašavanje.
Sad ćemo mijenjati nadzorni odbor. Tražit ćemo na prvoj sjednici, tražit će od vlade da zaduži resornog ministra i ujedno predstavnika većinskog kapitala da sazove skupštinu i razriješi nadzorni odbor. Će taj novi nadzorni odbor mijenjati menadžment, možda i direktor. To je već njihov problem, nemoj.
Da li je resorno ministarstvo dobilo domaći zadatak, nismo uspjeli saznati jer smo dobili informaciju da je ministar na godišnjem odmoru, a njegov pomoćnik je danas bio zauzet razgovorima s predstavnicima Banjalučkog aerodroma. No svejedno, za Savanovića nije problem njegova eventualna smjena s mjesta generalnog direktora.
Moj mandat je u svakom slučaju na raspolaganju i nadzornom odboru i predsjedniku vlade, odnosno većinskom vlasniku kapitala u Željeznicama Republike Srpske, tako da takvo upozorenje u stvari ima mjesta, ali mislim da to usaglašavanje je jako bitno.
Kako god se okonča ovaj dio priče o željeznicama, i nadzorni odbor i generalni direktor saglasni su da se na rukovodeće funkcije, bez obzira na stranačku pripadnost, mora imenovati stručni ljudi koji su spremni pomoći u rješavanju problema u ovom posrnulom strateškom preduzeću, navodi se u saopštenju za javnost iz Željeznica Srpske.
Idemo u Sarajevo. Prema današnjim najavama, članovi Komisije za spoljne poslove predstavničkog vijeća BH parlamenta sutra će održati odgođenu sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati izvještaj o radu MIP-a u prošloj godini. Na dosadašnje brojne i argumentovane kritike za vođenje spoljne politike i prekomjerno trošenje budžetskih sredstava, ministar spoljnih poslova Sven Alkalaj se nije obazirao. Pozvan je da obrazloži izvještaj o radu svog ministarstva u 2010. godini. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Malo je reći da je saradnja sa najbližim saradnicima bila loša, potvrđuje zamjenik ministra Ana Trišić-Babić i navodi karakterističan podatak da u posljednjih 6 mjeseci ministar nije bio u Sarajevu. Otkad je na čelu MIP-a, Sven Alkalaj ozbiljno je narušio nacionalnu strukturu zaposlenih na štetu srpskog naroda. Najveći grijeh Alkalaja je što je vodio spoljnu politiku jednog čovjeka i branio optužene za ratne zločine Jovana Divjaka i Paganića, navodi Trišićeva.
Jedna od njegovih glavnih misija bilo da uništi Republiku Srpsku i da promijeni Dejtonski sporazum. On je isključivo predstavljao samo sebe, pojedince svoje stranke.
I član Komisije za spoljne poslove Drago Kalabić nema ni jednu riječ hvale za rad ministra Alkalaja, čije ponašanje naziva diktatorskim i despotskim. Kalabić očekuje da se sutra ministar Alkalaj odazove pozivu i prezentuje izvještaj o radu svog ministarstva.
On je ministarstvo vanjskih poslova stavio u službu odbrane optuženih za ratne zločine, što je još više produglo podjele u Bosni i Hercegovini i naravno izazvalo bijes građana i žrtava.
Stranački kolega ministra Alkalaja i član komisije Azra Hadži Ahmetović smatra da MIP i sam ministar nisu mogli uraditi više jer oni ne kreiraju spoljnu politiku nego BH predsjedništvo. Ipak priznaje da je bilo neslaganja ministra Alkalaja sa prvom saradnicom Anom Trišić-Babić i da se moglo uraditi više na unutrašnjoj konsolidaciji MIP-a.
Ja lično cijenim da ministarstvo nije moglo uraditi puno više posla nego što je uradila. Možda je jedino što je trebalo uraditi možda malo više posla na konsolidaciji, unutrašnjoj konsolidaciji Ministarstva vanjskih poslova, ali očekivanja su, čini mi se, bila mnogo veća nego što su nadležnosti samog ministarstva i ministra.
Zbog lošeg rukovođenja i narušavanja radnih prava, protiv MIP-a je od 2003. godine podneseno 50 tužbi sa potraživanjima većim od 1,5 miliona maraka. Nažalost, i suda BiH danas nismo dobili podatak koliko se vodi predmeta iz mandata ministra Alkalaja.
Jutros je sa Sarajevskog aerodroma upućeno 8 repariranih haubica 122 mm afganistanskoj vojsci koje su zajednička donacija vlasti BiH i vlade Sjedinjenih Američkih Država. Ukupno 60 haubica su bile višak naoružanja oružanih snaga BiH, a njihovu reparaciju u namjenskoj industriji Federacije BiH finansirala je američka vlada sa 5,4 miliona maraka. Donacija je poslata sa Sarajevskog aerodroma. Ovoj ceremoniji prisustvovali su predstavnici Ministarstva odbrane BiH, Oružanih snaga i Američke ambasade u Sarajevu. Prilog Milana Stojića.
Slanje haubica afganistanskoj vladi zajednički je projekat državnih vlasti BiH, namjenske industrije iz Federacije i vlade Sjedinjenih Američkih Država. Danas je sa Sarajevskog aerodroma upućen prvi dio od 8 haubica, a ukupno će ih biti 60. Zamjenik ministra odbrane BiH Marina Pendeš.
I mi u Ministarstvu obrane, ali i u državi Bosne i Hercegovine smatramo da ovo upućivanje na neki način značajan doprinos miru i stabilnosti u Afganistanu.
Američki ambasador u BiH Frederick Moon je rekao da je ovim Bosna i Hercegovina dokazala ozbiljne namjere da postane članica NATO.
Ova donacija, pored 55 vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su trenutno u Afganistanu, što je također značajan doprinos, pokazuje težnju Bosne i Hercegovine da postane članicom NATO saveza. Dok ja ovdje govorim, vlasti Bosne i Hercegovine pripremaju se za odobravanje slanja treće rotacije vojnika koja će učestvovati u misiji u Afganistanu u sklopu međunarodnih snaga za sigurnost. I u tome smo vaši partneri. U stvari, vlada Sjedinjenih Američkih Država je obezbijedila preko 49 milijuna dolara pomoći od 2005. godine da bi pomogla oružanim snagama i vlastima Bosne i Hercegovine da poboljšaju svoje kapacitete da bi zemlja jednog dana bila spremna za članstvo u NATO savezu.
Bosna i Hercegovina će Afganistanu poslati 60 haubica D3 122 mm. Pored toga priprema se i novi kontingent vojnika koji će obučavati pripadnike Afganistanske nacionalne armije. Sve u cilju da se jednog dana postane punopravni član Sjevernoatlantskog saveza.
Ponovo se vraćamo u Republiku Srpsku. Okružno tužilaštvo u Trebinju predložilo je sudu da odredi jednomjesečni pritvor Borisu Vučiniću, sumnjičenom za ubistvo 39-godišnjeg Damira Novaka, državljanina Hrvatske, kao i Sinišu Vujanića zbog učestvovanja u tuči, potvrđeno je u ovom tužilaštvu.
U Okružnom sudu Trebinje potvrđeno je da će se u toku 24 časa odrediti prema zahtjevu tužilaštva. Policija je privela 5 lica zbog ovog slučaja, ali su trojica oslobođena krivice. Podsjećamo, Novak je smrtno stradao 23. jula od povreda zadobijenih u tuči ispred trebinjske diskoteke Red Black. Još nije poznato zbog čega je došlo do ove tuče.
I još informacija iz policije o akciji koju su policijski službenici Centra javne bezbjednosti Trebinja izveli 23. jula ove godine u mjestu Vlahinja, opština Bileće, uhapšeni Branislav Radujković iz Prnjavora, u čijem je automobilu pronađeno i zaplijenjeno više od 8 kg marihuane skank, informiše Vesna Rudan.
Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Trebinje su 23. jula oko 10 časova i 30 minuta u mjestu Vlahinja, opština Bileća, zaustavili vozilo Škoda Octavia kojim je upravljao Branislav Radujković, rođen 1967. godine, nastanjen u Prnjavoru. Izvršen je službeni pretres vozila zbog sumnje da se u njemu nalazi droga. Rajna Parižanin, portparol Centra javne bezbjednosti Trebinje.
Izvršenim pretresom vozila u zadnjem braniku i prednjem lijevom blatobranu pronađeno je ukupno 9 pakovanja biljne materije morfoloških karakteristika opojne droge marihuane skank ukupne težine 8 kg 306,9 grama.
Osumnjičeni Branislav Radujković je lišen slobode i nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, predat Okružnom tužilaštvu Trebinje u daljnju nadležnost.
U Briševu, nedaleko od rudarske varoši Ljubija, danas je obilježena 19. godišnjica stradanja 73 Hrvata ovog kraja u proteklom ratu. U prisustvu nekoliko stotina mještana služena je misa koju je predvodio biskup Banjalučki Franjo Komarica, informiše Aleksandar Škorić.
65-godišnja Vera Mlinar jedna je od rijetkih povratnica u Briševu i Raljaš. Vratila se ovdje prije 10 godina, a tokom nesretnih ratnih zbivanja izgubila je, kaže, 14 članova familije.
Jesmo, mi smo tu stradali, mi smo izgubili 14 familije u ratu, tu evo i na Ploče. Izgubila sam i sina u ovome ratu, Jedinka. Pa izgubili smo familiju, izgubili smo kuću, izgubili smo sve što smo imali.
Misiju u Briševu prisustvovala je generalni konzul Republike Hrvatske Dunja Evak.
Ovi ljudi dolaze ovdje 19 godina, još se nije taj proces uopće procesuirao taj zločin, 19 godina oni čekaju pravdu. Mi se stvarno nadamo da će se to skoro dogoditi, svjedoci postoje. Pokušalo se izbrisati Briševo, međutim svjedoci postoje.
Inače u župi Stara Rijeka kojoj pripadaju ova sela, kako kaže lokalni sveštenik, prije rata bilo je oko 400 domaćinstava, odnosno živjelo je preko 1500 stanovnika. Danas ovdje egzistira tek desetina od toga broja i to uglavnom starih mještana.
U Miliće Gajo kod Kozarske Dubice u srijedu 27. jula bit će održana centralna manifestacija obilježavanja 70. godišnjice podizanja ustanka protiv fašizma u BiH u Drugom svjetskom ratu. Očekuje se da će manifestaciju organizacije odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske otvoriti predsjednik Srpske Milorad Dodik, najavio je danas predsjednik odbora Petar Đokić. Program obilježavanja u Miliće Gaju počinje u 16.30 polaganjem cvijeća na partizanskom groblju u Knežici. Banovci. Nakon toga predviđeno je obraćanje zvaničnika, pripremljen je i kulturno-umjetnički program. Đokić je naglasio da Republika Srpska poštuje sve tekovine vrijednosti antifašističkog pokreta i da su mnogi borci s područja današnje Srpske dali nemjerljiv doprinos u antifašističkoj borbi tokom Drugog svjetskog rata.
Ove godine će biti u Miliće Gaju organizovana centralna manifestacija, ali isto tako u Donjoj Trnovi kod Ugljevika se također tradicionalno u povodu 27. jula organizuje manifestacija kojom se obilježava dan ustanka naroda Majevice, Semberije i Posavine, tako da je naš odbor za obilježavanje značajnih događaja i tradicija iz oslobodilačkih ratova suorganizator i ovog skupa u Donjoj Trnovi, koji će biti organizovan 26. jula u večernjim satima. U 17 časova će početi program obilježavanja. Na ovom skupu se okuplja velik broj građana Semberije, Majevice, Posavine, ali i velik broj građana iz Srema, iz Srbije. Događaje koji će biti organizovani ovdje u Banju Luci. To je obilježavanje 27. jula dana ustanka naroda Krajine na Banj Brdu, programom koji počinje tačno 11 časova, ima svoj ceremonijal koji neće trajati duže od sat vremena. Naš odbor snažno je podupro organizaciju manifestacije obilježavanja dana ustanka i u Drvaru, koji je u Federaciji Bosne i Hercegovine, i organizacijalno i materijalno, i činit ćemo to i narednih godina.
Idemo u region. Povodom izjave princa Nikole Petrovića, potomka crnogorske dinastije Petrović, koji je rekao da nije očekivao izvinjenje srpske dinastije Karađorđević, već i njihovu spoznaju da su detronizovali Petrovića i zabranili njegovim precima povratak u Crnu Goru, oglasila se i akademska zajednica.
Akademik Matija Bečković rekao je da se Karađorđevići ne mogu izviniti Petrovićima zato što je riječ o istoj dinastiji. Bečković kaže da je kralj Aleksandar Karađorđević sin najstarije kćerke Nikolinog djeda i da nemaju ništa manja prava na crnogorski presto nego princ Nikola. Bečković je princu uporučio da ni njegov otac ni njegov djed nisu bili kraljevi, pa je teško da i on može da bude.
Idemo u svijet. Sud u Oslo odredio je 8-mjesečni pritvor Norvežaninu Andersu Breiviku, koji je priznao ubistvo 93 lica, potvrdio je sudija Kim Hegar. On je dodao da će Breivik vrijeme u pritvoru provesti u samici, a bit će mu zabranjene novine, posjete, kao i dobijanje i pisama.
Iako je ranije izjavio da je radio sam, optuženi je pred sudom rekao da je sarađivao sa još dvije ćelije, zbog čega će biti sprovedena dodatna istraga, rekao je Heger. Breivik je rekao da je laburistička partija izdala zemlju i optužio je stranku za masovan uvoz muslimana. Norveški fanatik izjavio je da je suština napada na podmladak laburističke partije bila da se onemogući dalje regrutovanje u ovu stranku i da se time prenese jasna poruka narodu. Također je rekao da je želio da spasi zapadnu Europu od muslimanske dominacije. Sudija je rekao da je Breivik priznao da je izveo i bombaški napad ispred zgrade vlade u Oslo.
Anders Bering Breivik je u svom manifestu više puta pomenuo njemačku kancelarku Angelu Merkel, ali i partiju ljevice, zelene i njemačku socijaldemokratsku partiju, piše danas njemačka štampa.
Merkelova je, smatra atentator, dala podršku usvajanju užasnog Lisabonskog sporazuma i time uticala na arabizaciju Europe, napisao je Breivik, odgovoran za smrt najmanje 93 osobe. I Savezne službe za zaštitu ustava potvrđeno je da se slučaj ispituje i da je riječ o mogućim kontaktima sa desnicom u Njemačkoj.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije iz Sirije.
Sirijska vlada usvojila je nacrt zakona kojim se dozvoljava višepartijski sistem, zbog čega bi moglo doći do promjene vlasti u ovoj arapskoj zemlji kojom već decenijama vlada stranka Baat. Vlada je usvojila zakon o političkim strankama u Siriji u sklopu sprovođenja reformi s ciljem obogaćenja političkog života, stvarajući novu dinamiku i omogućavajući promjenu političke vlasti.
Mi se u dnevniku ponovo vraćamo domaćim aktuelnostima. Tokom posljednja 24 časa na području Semberije palo je 20 litara kiše po kvadratnom metru, dok je za posljednje 7 dana palo oko 50 litara u selima Glavičice, Batar i Pilica na periferiji opštine Bijeljina i Zvornik. Juče je bilo i leda koji je nanio znatnu štetu poljoprivrednicima. Opširnije Vesna Jeftić.
Kiša je stigla kao spas za usjeve iscrpljene zbog dugotrajne suše i visokih temperatura, prvenstveno za kukuruz koji je i najzastupljenija ratarska kultura na našem prostoru, kaže Radmila Nešković, agronom iz Republičke agencije za stručne usluge u poljoprivredi.
Pomoći će usjevima da mnogo lakše, znači, prolazi kroz sljedeće faze svog rasta i porasta. Padavine neće moći ispraviti štete koje su nastale na lošijim usjevima, posebno na onim koji su na lošijim zemljištima, ali će normalno pomoći sada ove sljedeće faze porasta i takvi usjevi lakše podnesu.
Samo u posljednja 24 časa u Semberiji je palo 20 litara kiše po kvadratnom metru. Kiša je dobrodošla kukuruzu, a pad prosječne dnevne temperature blagotvorno će djelovati i na druge usjeve. Ibrahim Velagić, poljoprivrednik iz Janje, obrađuje 25 dunuma zemlje. Mada povrće navodnjava, kaže da je kiša obradovala i njega i njegove komšije.
Dosta nas je obradovala, dosta. Nakislo je dovoljno, pa cijelu noć kiša i padala. I nakislo je lijepo.
Međutim, oblaci su u selima Pilica, Batar i Glavičice na granici opština Zvornik i Bijeljina donijeli i grad. Komadi leda veličine oraha koji je juče popodne padao u blizini rijeke Tavne na prostoru dužine oko 5 km i širine oko 1 km, većini su uništili ljetinu. Na imanju Milana Savića sve je uništeno.
Bilo je jedno 15-20 minuta je tuklo, oštetlo ovo sve. Paradajz, paprike, sve što sam imao oštetlo. Šljiva, nešto je malo ostalo, ali to će opasti. Teško ono koje je nastradao, sve je ušlo.
Slično je i sa usjevima Gavre Gajića iz Glavičica.
Oštećen mi je i kukuruz, i povrće, i onda imam i gore višu parcelu voćnjaka, vjerovatno i voćnjak, šta se može.
Stevan Lazarević iz Pilice ne nada se nadoknadi štete.
Treba osigurati, pa onda i da se nešto naplati, onako kad nije osigurat, ne možeš. Šta je bilo, bilo je.
Komisija opštine Bijeljina danas je obišla područje zahvaćeno gradom, a šteta na usjevima bit će procijenjena narednih dana.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić sa saradnicima posjetio danas djecu iz Srpske koja se nalaze u Kumboru, Crnoj Gori, u okviru projekta Socijalizacija djece Republike Srpske Kumbor 2011. U Kumboru trenutno borave djeca iz Bijeljine, Lopara, Ugljevika, Teslića i Foče, rekao je ministar Škrbić.
Interesantno je reći da je ovo veoma važan program za socijalizaciju. Naime, tu su djeca iz socijalno ugroženih porodica, djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa posebnim potrebama. U ovoj grupi se nalazi i jedan broj djece romske populacije iz Bijeljine, ali djeca koja su izuzetno nadarena, talentovana i najbolji đaci, tako da program predstavlja stvarnu socijalizaciju i razvijanje kreativnih sposobnosti kod djece. Veoma smo zadovoljni načinom rada. Sve pohvale ljudima koji organizuju ovaj kamp 10 godina za redom. I veoma sam ponosan na ovaj program koji je poprilično jedinstven u poređenju sa drugim programima, ne samo kod nas, već i u okruženju. I nastavit ćemo svim silama da ovaj program nastavi da živi, da bude tradicija koja će sigurno biti na dobrobit djece. Ono što će djeca dobiti tokom ovih 7 dana boravka i sva djeca koja prođu kroz ovaj ciklus je nešto što će nositi čitav život, cijeli život i što će sigurno značajno utjecati na njihov daljni razvoj, kako fizički, tako i psihički.
Na zgradu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u centru Banja Luke danas se srušilo stablo lipe. Na sreću, niko od prolaznika i radnika nije stradao, ali je pričinjena manja materijalna šteta. Prilog Božidarke Kuvalja-Bašić.
Oko 10 časova kada je stablo lipe palo na zgradu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, šefica računovodstva Dragojla Stojaković nalazila se u kancelariji na prvom spratu. U jednom trenutku na prozorima ove kulturne institucije počelo je da puca staklo.
Ja sam pošla doručkovati i smakila sam se od radnog stola na pomoćni sto. I odjednom, poslije 2-3 minute otprilike, osjetila sam kako nešto puca i kako drvo, kako je krenulo prema nama. Prozor je bio otvoren na kant i uz ogroman prasak i staklo, to je krenulo te grane i staklo krenuli su prema nama. I mi smo valjda mehanički onako u onom strahu od onih zvukova, od stakla, otvorili smo vrata i izletli smo napolje. Tolika je količina stakla bila da bi možda bi se tragično i završilo, možda bio i smrtni slučaj.
Drvo je prvo palo na skulpturu koja se nalazi ispred muzeja, a zatim je udarilo o zgradu uništivši fasadu i prozore, kaže kustos Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Ljiljana Perdum-Misirlić.
Komisije rade na terenu i utvrdit će se definitivna šteta, međutim došlo je i do urušavanja našeg rada, jer mi imamo vrlo značajnu izložbu Milene Pavlović Barili, tako da moramo sad poduzeti sve da popravimo, da obnovimo te prozore kako ne bi bila narušena sigurnost izložbenim eksponatima. Na sreću moram reći da nije došlo do oštećenja nijednog umjetničkog dijela.
Policija je izvršila uviđaj i prema riječima portparolke Centra javne bezbjednosti Banja Luka, gospe Arsenović, zabilježila je sljedeće.
Prilikom pada drveta došlo do pucanja dva stakla na dva prozora. Tom prilikom povrijeđenih lica nema, a mi preduzimamo sve mjere koje se odnose na kvalifikaciju događaja i utvrđivanje eventualne prekršajne ili krivične odgovornosti.
Podsjećamo da su prije mjesec dana dva zaštićena stabla divlje kestena koja se nalaze u blizini muzeja nepropisno isječena tokom izgradnje poslovnog objekta. Ovo je uprkos mišljenju nadležnog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske učinilo lovačko udruženje Zmijanje koje je investitor gradnje poslovnog objekta. Tako je parkić ispred muzeja ostao ogoljen za tri stabla.
Opština Pale ponudila Novaku Đokoviću da na Jahorini izgradi teniske terene ili neke druge sadržaje koji bi imali sportski i turistički značaj. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Odbornici u Skupštini opštine Pale zadužili su načelnika opštine Slobodana Savića da ostvari kontakt s Novakom Đokovićem i ponudi najboljem svjetskom teniseru i njegovoj porodici da izgradnjom određenih sportskih objekata poboljšaju ljetnu turističku ponudu Jahorine. Načelnik Savić kaže da je opština Pale spremna da sarađuje s porodicom Đoković u interesu svih.
Znači, mi smo ovdje spremni da učinimo za Novaka Đokovića i da ga pozovemo da on ocijeni da li na ovim prostorima može da učini nešto što se tiče razvoja turizma, izgradnje nekih svojih sadržaja, škole, tenisa i tako dalje. S obzirom da nam je stalo da prvog čovjeka svijeta u tenisu, građana svijeta, imamo i da bude i građanin Pala.
Slobodan Savić ističe da bi s Novakom Đokovićem ili članovima njegove porodice trebao da razgovara uskoro kada će biti poznato da li će želje i planovi opštine Pale biti ostvareni. Waterpolo reprezentacija Srbije priprema se za sutrašnju utakmicu četvrtfinala svjetskog šampionata u Šangaju protiv Njemačke. Igrač Srbije Milan Aleksić kaže da selekciju Njemačke ne treba podcijeniti.
Spremamo se za Nemce, dobro ih poznajemo, imali smo u zadnje vrijeme loše iskustvo s njima, pobedili su nas u Kruševcu na svjetskoj ligi. Sigurno su oni reprezentacije koje mogu u nekim situacijama da iznenade svakog, jer oni imaju snage da odigraju kvalitetan meč na visokom nivou najboljih reprezentacija i sigurno mogu da pobede neko, tako da je to još jedan oprez više sigurno.
Televizija Republike Srpske direktno će sutra prenositi utakmicu Srbija-Njemačka od 9:10, kao i ostale utakmice za plasman u polufinale svjetskog šampionata.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je registrovano hladno i oblačno vrijeme sa slabom kišom. U 14 časova najtoplije bilo u Mostaru 23 stepena, dok je na Mrakovici izmjereno 9 stepeni. U isto vrijeme zabilježene su i ove temperature. Foča 21, Trebinje Višegrad 19, Bileća 18, Srbac, Doboj, Derventa, Kalinovik 17, Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Zvornik, Nevesinje 16, Sarajevo, Brčko 15, Prijedor, Novi Grad 14, Sokolac, Mrkonjić Grad 13 i Han, Pjesak 12 stepeni. Sutra će jutro biti hladno, tokom dana malo više temperature, ali i dalje sježe za ovo doba godine. Biće sunčanih perioda, a tokom popodneva nestabilno uz pojavu pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 20 do 24, na jugu do 26 stepeni. U srijedu toplije i sunčanije, uz najvišu dnevnu temperaturu do 30 stepeni. U četvrtak prije podne kiša, poslije podne razvedravanje, uz maksimalnu temperaturu do 29, na jugu do 31 stepen.
Prije podsjećanja na najvažnije vijesti, vijesti iz Haškog tribunala, nekadašnji predsjednik Republike Srpske Krajine Goran Hadžić na današnjem prvom pojavljivanju pred Haškim tribunalom nije se izjasnio o krivici i to će učiniti u roku od 30 dana. Sudija Ogon Kvon je rekao da će u roku od 30 dana sudsko vijeće odrediti još jedan datum za prvo pojavljivanje pred sudom. Hadžić će se izjasniti o izmijenjenoj optužnici koja je potvrđena 22. jula. Optužnica Haškog tribunala tereti ga Hadžića za zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja tokom rata u Hrvatskoj. Advokat Branko Petrović iz advokatske kancelarije Toma Fila, koji je zastupao Hadžića na današnjem prvom pojavljivanju, rekao je da je Hadžić primio izmijenjenu optužnicu na srpskom jeziku, da su je jutros Hadžić i on proanalizirali i da nema potrebe da se optužnica čita u sudnici. Advokat Petrović zamolio je sudiju za privatnu sjednicu kako bi mu se obratio sa određenom molbom. I slijede i ostale najvažnije vijesti.
General Mladić zaprepašćen optužnicom.
Uprava za indirektno oporezivanje izvršila poravnanje prihoda kojim je Srpskoj doznačeno 1.493.137 maraka na teret federacije.
Odluka o imenovanju novih izvršnih direktora Željeznica Republike Srpske nije donesena jer se imena kandidata usaglašavaju na višim nivoima.
Andres Breivik je priznao ubistvo 93 čovjeka u Norveškoj, saslušan pred sudom u Oslu.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.